Takže dobré ráno a vítám vás všechny, kteří jste přišli na tuhletu novou sérii, kterou začínáme dneska, která potrvá několik týdnů. A my v této sérii budeme mluvit o různých věcech, které se týkají financí. A protože finance je téma, které je strašně důležité pro každého jednoho z nás. A možná pokud jste třeba křesťaní kratší dobu, nebo pokud jste třeba v církvi kratší dobu, tak si říkáte, proč vůbec bychom v církvi měli mluvit o financích a někdy lidé mají trochu takové obavy, že to má nějakou skrytou agendu a tak podobně. A já vám chci říct na začátku, že to má skrytou agendu. Chtěl bych, abyste měli rovnováhu ve svých financích, protože finance jsou strašně důležité téma pro váš život, pro náš život, pro můj život, pro život každého z nás. A to, jak se chováme k financím, jak zacházíme s financemi, jak je spravujeme, jak je investujeme, kam je dáváme, jestli vůbec někam je dáváme, do čeho je dáváme, to všechno má velké důsledky pro tvoji víru a pro tvůj život s Bohem a vůbec pro tvůj život obecně. Takže protože je to tak důležité téma, tak čas od času o financích musíme mluvit, protože je to téma, které je v celé Bibli, jak uvidíte, během dnešní první části, kterou zahájíme. A nedá se říct, že by existovala někdy doba, kdyby jsme vůbec nikdy nemluvili o financích nebo se nikdy nestrachovali o finance. Vždycky byla doba, kdy jsme se zajímali o finance, strachovali se o finance. Kdyby to tak tomu nebylo, tak bychom nečetli tolik veršů Bibli o financích a Ježíš adresuje ty starosti a strach, které máme ohledně sami sebe, ohledně svých financí, jak budeme zvládat svůj život a tak dále. Kdyby se lidé nikdy o to nestarali, tak by nebylo tolik různých principů, moudrosti z historie, které jsme se o financích mohli naučit. A vždycky to bylo. A dneska to není o nic menší, o nic větší, ale to, co se změnilo oproti době dřív, kdysi dávno, je, že se zvyšily naše nároky na pohodlí nebo na to, co očekáváme od života. Naše nároky se hodně zvýšily. Je to dané tím, že máme víc možností. Máme možnosti, které jsme dřív neměli, nebo máme možnosti, o kterých jsme dřív ani nevěděli, že existují. A protože jsme nevěděli, že nějaké možnosti existují, tak jsme to neměli součást svých nároků. Ale protože víme, že dneska některé možnosti jsou, máme možnosti něčeho dosáhnout, něco získat, tak právě proto, že jsou možnosti, tak se zvýšily naše nároky. Zvýšily se naše očekávání a ku podivu se zvýšila naše nespokojenost s tím, co máme. Protože čím větší nároky máme, pokud uměrně neroste i to, co máme, tak se zvyšuje ta tenze, to napětí mezi tím, co chceme a tím, co máme a to tvoří naši nespokojenost, když mluvíme o financích. A samozřejmě také většina z vás ví, že jsme zasáhli, nebo že nás zasáhla nějaká finanční krize před nějakou dobou, která jejíž dozvuky dodnes v ekonomice cítíme, takže vidíme, že se to prostě nějak točí v kruhu a někteří z vás vidí praktické důsledky takové finanční krize, mají nejistou práci, nebo jste ztratili práci, nebo jste museli si najít druhou práci, nebo jste řešili některé finance. A samozřejmě to všechno přináší spoustu nových věcí, o kterých jsme před třeba 25 lety nikdy ani neslyšeli, jako jsou třeba exekuce, jako jsou prostě různé osobní bankroty a podobně. A myslím, že dneska toho skutečně ohledně financí máme jakoby pocit, že to je všechno o tom, že to je všechno o ekonomice. A já vám během této série chci ukázat, že peníze jsou skutečně velmi důležitou integrální součástí našeho života, ale ani ne tak finance, spíš jako náš postoj k ním, jak se k ním chováme nebo co s nimi děláme, jaké máme návyky, jak ovlivňují tyhle ty návyky naše praktické chování a nakonec také naši víru, protože uvidíte, že je to téma, které je velmi úzce spjato, taková ta hloubka naší víry a to, jak zacházíme s financemi, je ve své podstatě velmi, velmi propojeno. Takže pro nás, kteří jsme následovníci Krista, kteří si říkáme křesťané a jsme ti, kteří se rozhodli následovat Ježíše, tak pro nás tohle téma je zásadně důležité, abychom ho zvládli, abychom s ním zacházeli rozumně a je to téma, které nám pomůže rozvinout naši víru a nebo nás zničí. Takže je to důležité téma. A pro ty, kteří nejsme věřící, a my jsme mimochodem, pokud jsi dneska tady a nejsi věřící člověk a všeho si počítat zajímá tohle téma, nebo protože tě někdo pozval do církve a ty si na to pozvání reagoval a přijal si ho, možná tě někdo ti slíbil oběd, když půjdeš do církve, přeju ti dobrou chuť a skončíme, bude to trvat zhruba hodinu, takže ještě zhruba půl hodiny a můžeš na ten oběd. Ale ať si tady z jakéhokoliv důvodu Jsem moc rád, že jsi dneska tady. Element je církev pro lidi na cestě, kteří jsou kdekoliv na cestě. Od toho, že jsou lidé, kteří vůbec nevěří v Boha, přemýšlejí nad tím, jak to vlastně s Bohem je, až po ty, kteří se považují za jeho následovníky. Element je pro lidi na cestě. A takže se společně na to podíváme, co říká Bible na téma financí v této sérii, ale zároveň věřím, že tam najdeš spoustu principů obecných pro svoje finance, které můžeš velmi dobře použít. A začneme tím, že budeme mluvit na začátku, vám řeknu takové tři základní principy nebo tři základní zákony rovnováhy. My jsme nazvali tu sérii Rovnováha. Původně jsem si říkal, že by bylo skvělý nápad, kdybych přijel tady na pódium na tom velocipedu, ale mám nějakou sebeúctu a nechtěl jsem se strapnit před všema rovnou. Takže jsem přišel pěšky, ale vzal jsem si tuhletu pomůcku, což není nic jiného než takováhle prostě jenom nějaký tubus a já vám na něm budu chtít ilustrovat nějaké prostě jednoduché zákony rovnováhy. Možná jste viděli někdy, byli jste někde v cirkusu, viděli jste takové ty artisty, co chodí po laně, drží takovou velkou tyčku, prostě vyvažují se. Možná jste si říkali, to jsou docela borci, že to takhle zvládnou. Někteří jsou ještě lepší, nedělají to v cirkuse, dělají to někde na veřejnosti, třeba nad Niagarskými vodopády. Jsou lidé, kteří procházejí Niagarské vodopády sem tam, jak vy si chodíte do sámošky, tak oni prostě přejdou Niagarské vodopády na laně. To jsou takový ti borci, kteří skutečně dokáží udržet rovnováhu a možná jste viděli jiné podobné situace, třeba nevím, v Katalánsku staví pětipatrové lidské věže. Drží se, taky jako udrží rovnováhu, říkáte si, to je prostě skvělé. Jak to ti lidé dokážou? Tihleti artisté to dokážou, protože dodržují jednoduché zákony rovnováhy, které se nám budou hodit pro naši sérii. A ty zákony rovnováhy jsou vlastně tři. Ten první zákon rovnováhy, ten důležitý zákon rovnováhy číslo jedna je referenční bod. Každý, kdo se snaží udržet rovnováhu, musí mít nějaký referenční bod, na který se fixuje, který mu pomůže udržet rovnováhu. Takže když třeba balancujete s nějakou tyčí, tak referenční bod je nahoře té tyče. Potřebujete se na něho soustředit. A když na něho díváte a je to váš referenční bod, tak zároveň jste schopni tu tyč ovládat. Když se stanete dívat, většinou vám spadne. To je referenční bod. Druhý zákon rovnováhy je neustále vyvažování. To je to, co tady, jak vidíte, dělám s rukou dole. Když se dívám na svůj referenční bod, tak zároveň potřebuji neustále vyvažovat, neustále dělám takové malé korekce, úpravy směru. Je to podobné, jako když jdete třeba přes potok. Jestli jste někdy šli přes nějaký potok po nějakých kamenech, tak jste většinou šli zhruba takhle. A neustále jste vyvažovali osobní rovnováhu, někteří jste ji nevyvážili a měli jste zadarmo i koupel. Ale pokud chcete projít něco takhle nebezpečného, potřebujete neustále vyvažovat svoji rovnováhu. To je ten druhý zákon rovnováhy, který potřebujeme dodržet, pokud chceme něco udržet v rovnováze. Třetí zákon rovnováhy je, že musíme mít jasný cíl, jasný směr a musíme vědět, kam jdeme, což je pro třeba toho člověka na laně velmi jednoduché. On vyšel z bodu A dojde do bodu B na tom laně. To je jednoduché. Ale pro nás, pokud chceme udržet rovnováhu, musíme vědět, co vlastně chceme, čeho chceme docílit, co je naším cílem. Tak jsem se, víte, nekoukal a málem jsem to dostal do hlavy. Že tohle jsou jednoduché tři zákony rovnováhy. A tyhle ty zákony rovnováhy si říkáte, fajn, a mám aspoň něco, s čím teď můžu zafrajeřit, když budu dělat nějaký artistický výkon. Ale tyhle ty tři zákony rovnováhy zároveň jsou platné pro jakoukoliv oblast našeho života, kde se snažíme najít rovnováhu. A musím říct, že mnozí z nás jsme přitahováni k lidem, kteří dokáží udržet rovnováhu. Rovnováhu třeba mezi prací a svojí rodinou. Dokáží najít, vybalancovat správný poměr, jak být aktivní v zaměstnání a zvládat svoji rodinu. A jsme přitahováni k lidem, kteří dokáží zvládat rovnováhu v dalších různých oblastech. Protože rovnováha nás přitahuje. Přitahuje nás to, že ten člověk to má jako zmáklé, že to má zvládnuté, že dokáže nebýt neustále v chaosu a neřeší neustále věci, které pocházejí z chaosu, do které se dostává pomocí nějaké nerovnováhy. To je věc, která nás přitahuje na konkrétních lidech. A pro nás je důležité, když o tom mluvíme, o těchto zákonů rovnováhy, protože se týkají přímo také financí. A jak jste viděli v tom úvodním videu, rozdíl mezi klasickým výkonem artisty, který udržuje rovnováhu, a mezi našimi financemi je v okamžitém výsledku. Když budu balancovat stýčí nebo budu na tom nějaké talíře, cokoliv si umíte představit pod tímhle tubusem, a přestanu dodržovat zákony rovnováhy, přestanu se dívat na referenční bod, přestanu vyvažovat, spadne mi to, tak jediné, co se stane, je, že to spadne. Ale nic víc. A možná si říkáte, to je jednoduché, přestaneš dodržovat nějaký zákon a máš okamžitý výsledek. Ale ve financích to takhle neplatí. Ve financích neplatí tahle ta okamžitá úměra. Alespoň většinou ne. Samozřejmě někdy ano. Jo? Pokud půjdeš do kasina a hodíš tam všechny svoje finance, vsadíš to na ruletu a prohraješ, tak okamžitě vidíš, jak si dopad. Ale toho je asi možná výjimka. Většinou, drtivé většině našich případů, naše finance nejsou okamžitě vidět. Jejich výsledek, to, jak s nimi zacházíme, výsledek toho, jestli jsme porušili nějaký zákon, není okamžitě vidět v naší realitě, ale projeví se až později. Je to proto, že náš svět a především finanční svět nefunguje podle zákona Pinokia. Možná si pamatujete ten příběh Pinokia, jestli jste viděli třeba pohádku nebo kreslenou pohádku, tak to byl takový příběh o muži, který si vyřezal dítě z kusu dřeva a to byl ten Pinokio, byl to chlapeček, který měl jednu vlastnost, která je úžasná, kdyby fungovala v reálném životě. A to je, že kdykoliv zalhal, tak mu narostl okamžitě nos. Každý rodič, který ten film viděl, si říká, že tohle je skvělý nástroj. Jak poznat, jestli dítě lže nebo ne. Když to dítě zalhalo, okamžitě mu narostlo nos. Představte si, že tohle funguje v našem normálním životě, tenhle zákon Pinokia. Představte si, že funguje v jakékoliv oblasti našeho života, že třeba když se podíváte na něco, na co jste se neměli dívat, tak se vám neuměrně zvětší oči. Nebo když posloucháte třeba nějaké pomluvy, tak se vám neuměrně zvětší uši. Nebo když třeba řeknete něco hloupého, něco nepěkného vůči někomu jinému, tak vám nadměrně naroste pusa. To by bylo úžasné, že jo? Neby všichni věděli, co máte za problém. A teď si představte, já jsem to rozvíjel, tuhle myšlenku ve své hlavě, jak by to vypadalo v reálu. Představte si, že takhle skutečně člověk funguje, že mu vždycky naroste něco neuměrně, co používá nesprávně. A jediné místo, kde by se to mohlo dostat do původního stavu, by byla církev v neděli ráno, kde by to vyznal. Tak nevím, kolik by tady bylo lidí, ale možná by se měli narváno různých lidí. Někteří by měli velké oči, někteří by měli velké uši, někteří velkou pusu, někteří dlouhý nos a někteří kombinace všech čtyřech. A dělalo by to z nás doslova zrůdy. Že to je přesně to, co hřích dělá v našem životě, že jo? No, to je trochu jiné téma. Nicméně mě to úplně zaujalo, ta představa, jak by to vypadalo círky, kdyby jsme tady všichni přišli a hned by každý věděl, s čím jsme včera bojovali. Nebo minulý týden, to by bylo úžasné. A někdo dozdílí moje nadšení, že by to bylo úžasné. Myslím, že jsem tady jediný, když tak dívám, tak většina z vás se dívá zděšeně. Co představujete, jak by to asi vypadalo, tak chápu to zděšení. Ale finance nefungují podle zákona Pinokia. Bylo by to úžasné, kdyby fungovaly. Kdyby okamžitě, když se rozhodneš něco udělat, třeba rozhodneš se udělat něco pozitivního, třeba dáš peníze do sbírky v církvi, tak se to okamžitě projeví tím, že najednou bum, prásk, padne na tebe Boží požehnání. Okamžitě. Nebo že třeba uděláš něco hloupého, že třeba investuješ své finance do nějaké hlouposti a bum, prásk, okamžitě vidíš jako nějaký jasný výsledek, že to bylo nemoudré. Že to hned víš, že to hned vidíš. To by bylo úžasné, protože by nám to pomohlo se rozhodovat lépe, protože by jsme měli okamžitý výsledek. A bylo by to pro nás jednodušší. Problém je, že v našem životě většina věcí, a finance mezi ně patří, nefungují podle zákona Pinokia, kde máš okamžitý výsledek toho, co jsi udělal, ale podle zákona sklizně. A zákon sklizně ve své podstatě říká, že když něco uděláš, tak sklidíš, ale později. Když zaseješ, když máte, většina z vás už asi pravděpodobně nemá žádné pole, ale pokud náhodou někdo z vaší rodiny, nebo i vy sami se třeba vyrůstali někde, nebo do dneška možná máte nějakou zahradu nebo velké pole a něco jste tam zaseli, tak jste věděli, že to, co jste zaseli, pokud se o to budete starat, nebo pokud jste to zaseli na správné místo, tak v průběhu času z toho něco vyroste. Někdy jste nic nezaseli a vyrostlo tam něco, co jste nechtěli, ale to je trochu jiná otázka. Ten princip je, že u toho, když zaseváte, tak to trvá nějakou dobu, než se to projeví. Když zasejete cokoliv, tak to trvá nějakou dobu, kdy to semeno musí zapustit kořeny, kdy vyroste a to je období sklizně, když to pak vyroste. Pak to sklidíme, ale to nevidíme hned. A to je náš problém, který máme ohledně financí. Protože většinu věcí, dobrých i špatných ohledně financí, my nejsme schopni vidět hned, nejsme schopni vidět okamžitý výsledek, tak někdy žijeme v iluzi. A třeba když investujeme špatně svoje finance, nebo když jsme nemoudří v tom, jak utrácíme finance, vždycky to nějak jako spitikujeme a zvládneme, ale jsme nemoudří v tom, že nevidíme ten dopad, který to bude mít na náš život v průběhu času. Vidíme jenom právě to, co je teď. Ale když nepřemýšlíme nad tím, že jednoho dne sklidíme přesně to, co jsme zaseli ve svých financích, tak pak můžeme žít v iluzi, že se to nějak vyřeší samo. Ale většina věcí se v našem životě nevyřeší sama a nakonec budeme sklízet to, co jsme zaseli. A proto, když třeba se bavím s lidmi a mluvíme o jejich třeba finančních těžkostech, tak se skoro nikdy nedívám jenom na to, co ten člověk udělá teď. Dívám se na to, jaké jeho rozhodnutí byly v minulosti, protože situace, do které se dostal právě teď, je následkem, je sklizní, je to žní toho, co zasel už dávno předtím. Jak člověk zaseval, jednoho dne sklidí. To je princip sklizně a finance fungují na tomhletom principu sklizně, ať se nám to líbí nebo ne. A možná si říkáte, fajn, ale jak to vidíme v Biblii, jestli jsme v církvi, co Bible na to téma říká, mimochodem ten verš, člověk zase to, co sklidil, je v Biblii, je v Novém zákoně, je tam přímo takhle napsaný, dokonce tam u toho hláška, a člověk se nemůže vysmívat Bohu, zase je to, co sklidil. Člověk se nemůže vysmívat Bohu, nemůže si říct, já to nějak přečurám ten systém, já to udělám jinak, já to obejdu, já to nakloním svojí stranou, já to změním, protože já jsem ten, kdo to má ve svých rukou. Tam přímo ten verš říká, člověk zase to sklidí, protože to je princip sklizně, který je platný pro každého z nás a jsme kdekoliv na naší cestě v životě. A to je důležité téma ohledně našich financí. Protože tak, jak my investujeme naše finance dnes, tak, jak se k ním chováme dnes, tak, jaký postoj k ním vypěstujeme dnes, se projeví jednoho dne. U některých dřív, u některých později, závisí to na spoustě klimatických podmínek ve tvém životě, ale projeví se tvoje chování později. To je princip sklizně. A Bible mluví o financích hodně. Nevím, jestli jste někdy si toho všimli, ale finance, majetek, a náš postoj k němu je jedno z nejčastějších témat Bible ve Starém i Novém zákoně. Dohromady je přes více jak 2000 veršů v Bibli, které se týkají financí, majetku a našeho postoje k těmto záležitostem. To je docela hodně veršů. Ježíš vyprávěl, když to spočítáte ze všech čtyřech evangelií, a některé jsou stejné ty podobenství, ale když spočítáte ze všech čtyřech evangelií, Ježíš vyprávěl zhruba 38 podobenství, což jsou fiktivní příběhy, na kterých ilustroval svoje kázání, svoji nějakou pointu, chce říct. A 16 z nich, skoro polovina, 16 z nich se týkala financí. To je velký poměr toho, jak Ježíš mluví svoje příběhy. Slovo věřit, jenom já jsem to osobně nepočítal, ale věřím těm, kteří to spočítali. Slovo věřit v Biblii je použito 272krát, slovo modlit je použito v Biblii 371krát, milovat 714krát, ale dávat 2162krát. Víte, ten poměr, který vidíme v Bibli. Bible mluví o financích, mluví o dávání, mluví o štědrosti víc, než by se nám možná zdálo, nebo než by jsme to čekali. Někteří lidé si mají takovou představu, že Bible je náboženská kniha a měla by se zabývat především spiritualitou. Ale Bible je také kniha pro život a zabývá se srdečními záležitostmi, jako je láska, jako jsou vztahy, jako je rodina. A mimo jiné také penězmi. Protože peníze nejsou praktickou součástí tvého života, i když se to zdá, že peníze jsou pouze praktickou součástí, ve skutečnosti nejsou. Peníze jsou srdeční záležitostí tvého života. Nejsou praktickou, jsou srdeční. A když někdo šáhne na tvůj majetek, když ti třeba někdo něco ukradne, mě jednou ukradli auto, tady v Hradci, před naším domem na parkovišti, prostě ráno jsme přišli, najednou to auto nebylo, ukradli nám auto. Když někdo šáhne na tvůj majetek, cítíš emoce a ztrátu, která má přímou linku do tvého srdce. Je to něco, co nemůžeš obejít, protože peníze nejsou praktickou záležitostí. Peníze jsou srdeční záležitostí a proto se Bible tolik zabývá, proto se autoři Bible, kteří psali Bibli v průběhu staletí, tolik zabývali financemi a tím, jak finance ovlivňují náš postoj k životu, postoj k Bohu a vůbec celkově, jak ovlivňují náš život. Dneska se podíváme na první dva zákony z těch třech zákonů, o kterých jsme mluvili. Podíváme se na ten referenční bod a taky na to neustále vyvažování. A to je totiž důležitá oblast. A podíváme se na jedno konkrétní místo, které napsal evangelista Matouš, a je to takový záznam Ježíšovy řeči, které Ježíš pronesl jako svoje takové prohlášení, čemu věří, kam směřuje, co je jeho cílem. My tomu říkáme kázání nahoře nebo horské kázání, protože to Ježíš řekl na nějakém kopci. A to je důvod, proč to křesťané se k tomu neustále vracejí, protože to bylo takové zásadní prohlášení, ve kterém Ježíš řekl, co vlastně chce a co je jeho cílem. Řekl svůj pohled na život, jak to vidí on. A v součástí toho také tam mluví o financích, docela dobrou část. Takže se na to podíváme se na dvě takové pasáže z toho kázání, kde mluví specificky o financích. A ten první zákon je ten referenční bod. To je to, že se neustále díváme na to, jak na tom vlastně jsme. Na tom našem tubusu referenční bod znamená, že se neustále dívám na vrcholek a dívám se, jak na tom vlastně jsem. Referenční bod ve financích znamená, že víme, kam jdou naše peníze. A to je první problém u mnohých z nás. Protože když bych se zeptal z vás, některých z vás, protože s některými jsme se na tohle téma bavili, kam šli všechny tvoje peníze? Tak ty řekneš něco ve smyslu, nemám vůbec páru. Prostě se úplně rozkutávali. Já jsem mě vůbec ty peněženky nevyndal a zmizely. Nevím, jak je to možné. Tady funguje u financí stejný princip jako u ponožek. Když berete ponožky, stává se to nikomu taky, nemůžete nikdy najít druhou ponožku. Nevím, jak je to možné. Ten byt je omezený. Ta koupelna, kde máte pračku, je omezená. Ta pračka je omezený prostor a přesto funguje nějaká fata morgana a ponožky se ztrácejí. Tak podobný postoj nebo pocit máme u financí. Já jsem ty peníze nikam nedal. Oni zmizeli sami. Vůbec nevím, kde jsou. A někdy tohle bývá častý spor v manželství mezi manželi. Ty jsi zase utratila všechny peníze. Ne, ty jsi utratil ty peníze. Na to je velmi jednoduchá rada, že jo? Tak si to prostě pište, každý výdaj. A pak, když budete mít hádku, kde jsou peníze, vytáhnete svůj bloček a řekneš, tady jsem to dal a tady jsem to dal. Ale nechceme si psát všechny svoje výdaje, že jo, někdy. Ale tohle je jednoduché řešení. Nicméně, na tohle téma Ježíš říká, referenční bod je, kde jsou tvoje finance, u toho je srdce. Tady si přečteme ten verš, ale než se k tomu dostaneme, tak chci říct tady tenhle ten citát, který vidíte. Tvoje finance, tvůj postoj k financím ovlivní tvoji víru. A tvoje víra ovlivní tvůj postoj k financím. To spolu souvisí a jak uvidíte za chvíličku, když Ježíš mluví o financích, tak o tom mluví, že tyhle dvě věci spolu velmi úzce souvisí. Tvůj postoj, který máš k financím, to, jak se chováš k svým financím, ovlivní tvoji víru. Když budeš lakomý, skoupý, když budeš si držet všechno pro sebe, tak budeš indikovat něco k Bohu, budeš jim ukazovat Bohu, že mu nevěříš, když říká, že se o tebe postará. Když naopak jsi člověk, který věří v Boha, tak by to mělo ovlivnit zase tvůj postoj k financím. To, kam investuješ svoje finance, jak je investuješ, jak je spravuješ, za co je utrátíš. Tvoje víra by měla ovlivnit tvůj postoj k financím. Funguje to dohromady, protože je to srdeční záležitost a nedá se oddělit tvoje víra a tvoje chování se nebo tvůj postoj k financím. Tak pojďme se podívat na tu pasáž, o které tady mluvím jako první bod s referenčním bodem. A to je pasáž, kde Ježíš se ptá takovou jakoby lakonickou otázku. Kde je vlastně tvůj poklad? Kde je přesně tvůj poklad? Takže on tam říká, v tom Matouši 6. kapitole, on říká, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude tvoje srdce. Ježíš tady říká, kde je tvůj poklad, můj tady vyložený o financích, kde je tvůj poklad, kde je to, čeho si nejvíc vážíš, do čeho nejvíc investuješ, do čeho dáváš svoje finance, kde je tvůj poklad, přesně tam bude tvoje srdce. Nemůžeš to obejít, nemůžeš to přihnout jiným směrem. Je to princip, je to stejný zákon jako ten zákon rovnováhy. Kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. Když budeš všechny svoje finance, zkus si to představit. Máš vysněné auto, po kterém si toužil. A budeš investovat všechny svoje peníze, které můžeš. Protože samozřejmě jsou peníze, které musíš platit za různé věci, aby si vůbec žil na téhle zemi. Ale všechno, co můžeš, budeš investovat do toho, aby si vyšperkoval a vytunil to auto, aby bylo přesně takové, jak jsi ho vysnil. Je u toho tvoje srdce. A pak náhodou ti to někdo poškrábe. A tvoje srdce skolabovalo. John Ortberg, to je jeden pastor z Kalifornie, vypráví, jak jednou couval u obchoďáku a narazil velmi mírně do auta, které stálo vedle při tom couvání. Když vyskočil ven, tak si všimnul, že to auto je úplně v pořádku, že tam byl jenom takový maličkej škrábanec na tom autě. A tak se rozhodl, že napíše takovou tu kartičku, a to v Americe dělávají, se svým číslem, telefonním, aby ten člověk zavolal a domluví se ohledně pojištění, jak prostě zaplatí opravu toho škrábance, nechal to za stěračem. Akorát problém byl, že to auto bylo Ferrari. A později mu ten pán volal, říká, děkuji, že jste mi tam nechal svoje číslo. Já jsem se na to díval a řekli mi, že se to nedá opravit, že musím vyměnit celý ten díl. Víte, kolik stojí díl u Ferrari? A od něco později, pár hodin později, mu volal ten pán a říká, je mi to opravdu hloupé vám to říct, ale ten díl nemůžu jenom opravit jenom někde, musí ho vyměnit tom oficiálním prodejci Ferrari. Člověk si začal u toho potit. A pak mu volá po třetí a říká, řekli mi, že ten díl vůbec nemají na skladě a musí ho přivést z Itálie. A pak mu ten člověk volá po čtvrté a říká, víte co, nechte to být, já jsem se rozhodl, že si koupím rovnou nové auto. Zkuste si to představit. Když investuješ svoje finance, je u toho tvoje srdce a někdo ti tam něco udělá, jako by ti ublížil, tobě. Protože kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. A tady Ježíš říká v tomhletom prohlášení, které jsme četli. Investuj svoje finance, svůj poklad do něčeho, co má věčnou hodnotu. To je to, co on tam říká, ukryvejte si poklady v nebi. To je, investuj svoje peníze do něčeho, co má věčnou hodnotu, co přežije tenhle ten život na zemi. Investuj svoje finance do něčeho, co má hodnotu, která převyšuje to, co vidíš, nebo co spotřebuješ na téhle zemi. Investuj do něčeho, co ti nikdo nemůže ukrást. Investuj do něčeho, co nikde nezrezaví, co mol nesežere. Investuj do něčeho, co zkrátka má věčnou hodnotu. Protože tam, kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. A lidé, kteří žijou tamhle ten princip, kteří investují svoje finance do lidí, investují svoje finance na ať se vám to líbí nebo ne, to slovo zbožné účely, investují svoje finance na to, aby pomohli změnit tenhle svět, investují svoje finance do své církve, lidé, kteří investují svoje finance do něčeho, co má věčnou hodnotu, tak zjistil, že skutečně na tom principu něco je. Protože když investuješ někde svoje peníze, máš u toho svoje srdce, jsi proto nasazený, věříš tomu. A pak Ježíš pokračuje dál a říká v té samé pasáži, o něco později, říká další důležitá otázka, a to je náš druhý princip, je to vyvažování, je kdo je vlastně tvůj pán ohledně financí. Kdo je tvůj pán? A on tam říká, nikdo nemůže sloužit jako otrok dvěma pánům. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrtne. To je jednoduchý princip. Nemůžeš mít dva otrokáře. Pokud jsi otrokem, pokud jsi služebníkem, můžeš sloužit pouze jednomu pánovi a budeš ho milovat a upneš se k němu, nebo ho budeš nenávidět a budeš ním pohrdat. Nemůžeš ale mít oba dva. A on tady říká, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Mamon to bylo takový výraz, který označoval sobeckou závistivost nebo touhu jít za penězma. Mít co nejvíc. Touhu být svobodný finančně, touhu získat všechno, co mi tenhle svět dává. Všechno spotřebovat pro sebe. A tady vlastně Ježíš říká, ty nemůžeš sloužit penězům a nemůžeš sloužit Bohu zároveň. Ty si musíš vybrat, kde vlastně je tvoje skutečná aliance, nebo kde je to, čemu skutečně se podáš, nebo kdo je skutečně tvým pánem. Kdo je vlastně, kdo je tím, kdo určuje hodnoty tvého života? Jsou to finance, které určují hodnoty tvého života? Nebo je to Bůh, který určuje hodnoty tvého života? Kdo vlastně určuje pravidla hry tvého života, ve kterých ty hraješ? Kdo to je? Je to Bůh nebo to jsou finance? Protože podle Ježíše to nejde mít oboje. Nemůžeš říct, já chci, aby Bůh vládnul v mém životě, nakolik to dovolí moje finance. To je protimluv. Protože když říkáš, já chci, aby Bůh vládnul v mém životě, pak to zahrnuje tvoje finance. A pokud řekneš, ne, já chci mít bezpečí ve svém životě, pak to také znamená, že někdy pohrdneš Bohem a jeho slibem, že se o tebe postará, protože ty přece se umíš o sebe postarat sám. Nakonec důvod, proč finance a náš postoj k ním je otázkou srdce, je to otázka důvěry. Nakolik důvěřujeme ve své schopnosti se o sebe postarat a nakolik důvěřujeme Bohu, že se o nás postará. Aby bylo jasno, tady vůbec nemluvím o tom, že má člověk být líný a nějak se o sebe nestarat a čekat, že Bůh se o něho postará. To je úplně jiné téma a nový zákon mluví velmi jasně, že křesťan má být poctivý, tvrdě pracující, má být člověk, který se nenechá někým živit jen tak, má to být člověk, který pracuje, každý křesťan by měl pracovat, který může, který není nemocný a nemůže pracovat. O tom Bible mluví jednoznačně, tohle není to téma. Ale je to otázka důvěry. Jestli při té naší práci, při tom našem snažení, při tom našem pachtění říkáme Bohu, já se o sebe postarám sám a ty mi můžeš dát navrch nějaké požehnání jako šváčku na dortu, anebo říkáme Bože, všechno, co mám, ti patří a chovám se podle toho, že toho je zásadní rozdíl mezi financemi člověka, který věří v Boha, který slouží Bohu, a mezi financemi člověka, který slouží svým penězům. Člověk, který slouží Bohu, říká, Bože, všechno, co mám, ti dávám, včetně svých financí. A jinými slovy, začne vnímat sám sebe ne jako vlastník věcí, které má, ale jako správce. Když budete číst ve Starém novém zákoně, tam spoustu veršů, které mluví o tomhle tom principu správcovství. A mluví o tom, že vlastně ten postoj křesťana je, že Bůh je stvořitel, který nám dává věci k užívání, k rozumnému užívání, ale on je ten, který to vlastní. A my jsme správci, my můžeme nakládat s tím, co nám Bůh dává, můžeme nakládat s tím do velké míry svobody, jak se nám zlíbí, podle hodnot, kterým věříme, ale pořád je to on, který vládne. Je to on, který to má ve správě. A je to trošku jiné, všichni to znáte. Když budeš mít vlastní peníze ve své peněžence, tak si s nima uděláš, co chceš a nikoho sem neptáš. Ale když já si k tobě svěřím peníze, třeba přijdu za toho a řeknu, hele, mám tady tisícovku a chci, abys jako dobrý správce mi dobře spravoval, investoval do něčeho, co má opravdu dobrou hodnotu, tak budeš mít úplně jiný postoj k těm financím, protože nejsou tvoje. Budeš si říkat, no nemůžu koupit za to nějakou hloupost, protože Lukáš bude naštvaný, mám to investovat do něčeho, co má velkou hodnotu. Protože jsi správce, nejsi vlastník. A křesťan to takhle vnímá o celém svém životě. Pokud slouží Bohu, že podle toho verše může sloužit Bohu nebo sloužit penězům, pokud slouží Bohu, tak to znamená, že sám sebe vnímá jako správce s velkou dávkou svobody a zodpovědnosti. A může dělat spoustu věcí nezávisle a sám. Ale přesto je to správce, ne vlastník svého života a proto dělá ty věci tak, jak se to líbí vlastníkovi, tudíž Bohu. To je to, co znamená sloužit Bohu svými financemi. A samozřejmě, když se podíváte do Bible, bude mluvit hodně o dávání. Říkali jsme si, že je strašně moc veršů, které se týkají dávání. Ale to je širší oblast než jenom dávání. A já neříkám tuhletu sérii, nebudu ji říkat proto, aby jsme jenom zdůraznili dávání, ale celkový náš postoj k financím jako správce nebo jako někdo, kdo to vlastní. A to je postoj, který by měl začít formovat naše myšlení. Pokud říkáš, já chci sloužit Bohu ve svém životě, já věřím, že Bůh je skutečně pánem a já mu mám sloužit, tak by to mělo začít formovat tvoje chování ohledně financí, tvoje chování ohledně dávání, tvoje chování ohledně investování, tvoje chování ohledně splácení dluhu, tvoje chování ohledně práce. Mělo by to začít formovat tvoje chování, protože pokud jsi jenom správce a ne vlastník, pak to znamená, že se chováš zodpovědněji. A také to znamená, Také to znamená, že máš někoho na své straně, kdo je vlastník. Protože můžeš jít tomu, kdo je vlastník a říct, Bože, tobě patří stejně všechno a já potřebuji tvoji moudrost. Proto jak mám zacházet se svými financemi. Bože, ty jsi stejně vlastník a já potřebuju tvoje nasměrování. Já potřebuju, abys mi dal, abys mi pomohl rozumně investovat svoje finance. Protože celý ten postoj křesťanský ohledně financí, a budeme o tom mluvit další týdne víc, se týká nastavení našeho srdce vůči Bohu, které má praktický dopad na naše finance. Že první otázka, kterou chci, abyste si zodpověděli v této sérii, je, a kam dávám svoje finance? A kdo je můj pán? Kam dávám svoje finance? A kdo skutečně je můj pán ohledně mých financí? Kdo skutečně je mým pánem? Jsem křesťanem už čtvrt století a za tu dobu jsem viděl, že skutečně to, co finance dělají, je, že jsou takovou jakoby největší výzvou, největším problémem pro lidi, že je taková jakoby poslední fronta, na které bojují svoji bitvu. Jsou to poslední dveře, které chtějí odevřít vůči Bohu. A není to proto, že by většina lidí byli chamtiví, a samozřejmě chamtivost je něco, určitě mu se Ježíš stavil velmi radikálně proti a zdůrazňoval radikální, extravagantní štědrost. Ale chamtivost, to není ten hlavní důvod, proč lidé nejsou štědří. Ten hlavní důvod je, že chtějí se cítit v bezpečí, že chtějí mít svůj život pod kontrolou. A to je ten důvod, proč mají problém dávat finance. Protože mají pocit, že když nebudou mít svoje finance pod kontrolou, tak nebudou oni na svém vlastním trůnu. Ale to je přesně ta pointa. To je přesně ta pointa. Pokud říkáš, já chci, aby Bůh byl na trůnu, já chci, aby Bůh byl pánem mého života, aby Bůh vládnul v mém životě, já chci následovat ze vším, co on říká, pak to zahrnuje to, že řekneš, Bože, ty jsi vlastník, tobě patří všechno, co mám a já budu spravovat ty svoje finance tak, aby ti to dělalo radost. Což ale také znamená, že vím, že ty se o mě postaráš, protože ty jsi vlastník všeho, co mám. Ty se o mě postaráš ne proto, že musíš, nebo proto, že jsem special a ty se o mě chceš postarat za každou cenu, ale protože jsi vlastník mého života. Já patřím tobě a ty děláš to, co ty uznáš za vhodné v mém životě a já to prostě přijímám a chodím v tom. V praxi to znamená, že to pak ovlivní náš postoj k tomu, jak investujeme svoje finance. Kdo je mým pánem? Kam dávám svoje finance? Je první taková důležitá dvojotázka, kterou si musíme zapamatovat, když se budeme bavit o rovnováze. Protože pokud chceme, aby náš život zůstal v rovnováze a finančně jsme nespadli z té naší cesty na tom tenkém laně nebo na tom velocipedu nebo na čemkoliv jedeme, máme pocit, že je to velmi nestálé, potřebujeme vědět zcela jasně, kam dáváme svoje finance. A hlavně potřebujeme vědět, kdo vlastně je naším pánem. Těším se s vámi na příští týden, kdy budeme pokračovat s naší sérií Rovnováha.